Anna Lund bjó á efstu hæðinni. Í sama bili og þau lokuðu á eftir sér heyrðu þau hermennina berja að dyrum niðri. Nú brjóta þér hurðina, sagði móður Jóhanns. Hún var með tár í augunum. Ein hurð skiptir engu máli, sagði Anna Lund. Faðir Jóhanns snýri sér að henni. Hann var náfölur og virtist skjálfa. Hvað eigi þér við? Spurði hann hranalega. Jóhann skildi pappa sinn. Honum fannst hann vera innilokaður. Hann treysti ekki önnu. Er ekki komin tími til að þér treysti mér? Þér þurfið ekki beinlínus að þakka mér en það eru takmörk fyrir vantraustinu. Ég get ekki að því gert hvað ég sé. Þér eru með þjóðverja, óvini. Þjóðverja gálur eru þið kallaðar. Anna Lund dró andan djúft og frú Beck lyfti höndunum skipandi. Þetta er nóg, sagði hún. Ekki meira. Það veit Guð Einar að ég verð þér þakklátt svo lengi sem ég lifi. En það gengur ekki að hella sér yfir manneski sem er nýbúin að bjarga líf okkar. Við vitum kannski ekki allt og eigum kannski ekki að vita allt. Við skulum bíða það til stríðinu líkur. Þá, en ekki fyrr, getum við dæmt hvert annað. Þakka þér fyrir, sagði Anna og brosti. Loksins orða viti. Svo sátu þau öll grafkyrr. Niðri gengu þjóðverjarnir berserksgang. Þau heyrðu skipanir og högg eins og þeir væri að fleygja húsgögnum til og frá. Ef þeir kæmur og hingað upp. Hér var engin brunastigi, bara gamall kaðall. Þau kæmust ekki niður. Jóhann sat við hlið Maríu. Hún skalf og hann skalf víst ekki síður. Hálf klukkustund leið, kannski meira. Þau heyrðu stöðugt hávaða frá íbúðinni niðri. Það var eins og þeir væru að leggja allt í rúst. Jóhann sá það í huganum. Skúffur út á gólfi, bækur og blöð út allt. Glös og diskar mölbrotin. Þau heyrðu þungt fótatak í stiganum. Hjörtun hættu að slá. Svo heyrðu þau að fótatakið fjarlægðist. Þjóðverjarnir voru á förum. Þau heyrðu að bíllinn var settur í gang. Þau önduðu léttar. Ef til vill áttu þau einhverja von.